All right. Voru mætt.
Þá voru mætt maður.
Ekki geggja.
Já,
takk fyrir að vilja koma.
Já, bara takk fyrir að fá mig.
Mínu öll ánægjum.
En það ekki? Já, geggja.
Ég elska þetta.
Já.
En við erum allavega mætt í No Serious Studio í podcastuðinni.
Yes.
Í bóði Skýjaborga.
Ó.
Og Hafsins.
Já.
Fiskvæslun. Fiskur, fisk.
Já, ég nefnilega dulur að borða fisk
Ó.
Já, sko, steiktan sko
Új.
Já, hann verður að vera steiktur Helst í raspi
Já. Og ég borða ekki svo
leik Ekki, Nei. Hvað bara í soðnum ísum með það?
Nei, ég borða ekki heldur svo leik
Nú betur, hvað borður þá?
Ég vil bara, þú veist, löngu og keilu í ha. Indversku
Já, ok, ég ekki, ég ekki 70 ára sko Þetta eitthvað sem pappi myndi borða sko Sko sjóari sko
Já Þá, mér finnst þú eru 70 ára og vill bara
Æ, það, já, já, kannski, það meikir kannski helfsens En ég vill bara alvöru steiktan fisk bara með remul og kartöflum, sko
Já
Já
Ég bara ekki svona kartöflum, sko
Í alvöru, já, já hérna hér, já, já
Í skrýtin, sko
Já, ég líka skrýtin, reyndar, sko, já. Ég fengi að heyra
Já, ég líka já. En það alltaf skemmt á skrýtin
Já, já, annars verður lífilega leitt, sko
Já, svolítið þannig, sko
Já
En ef við spyrum bara, hver ertu? Hver maðurinn?
Herðu, ég heiti Björk Jóhann Viðarsson.
Já.
Margir þekkja sem mig sem ég bara kallt 69. Ég uppalinn á Akranesi.
Okay.
Eða bara bjó á Akranesi, fyrstu 30 ára ævi minnar.
Okay.
Er svona sem ég nýfluttu þaðan. Já,
ég bara kallt 69, á why?
Hvað segirðu?
Akkur þekki fólk þessu það?
Það byrjað á Snapchat. Það byrjaði að vera svona þar, byrjaði að vera svona kannski... Svona næstu því smáfrægur
Já
veist, Já, þú veist Það vissi nokkur hverju var
Ok
Þannig það byrjaði svona karakter eiginlega
Það enda smáfindi
Já
Snapchat
Já
The good old days
Já, Jesus
Óskeinlega
Maður heppin að þetta var ekki gangi þegar maður var þú veist 13-14 ára sko
Við mér armótt
Það hefur verið alls konar hérna
Ég var eins langt frá því að vera fyrirmynd og hætti
Já, ég líka sko
Til snabbt, bara samfélagsmiðlega Já, ólíkur, sko.
Reyndar á þessum tíma þá var ég ekki fyrirmynd heldu þannig sko Ég var alveg útudópaðar þannig sko
Já,
ég okay. gera þetta miskáulega hluti sko
okay.
En ég sem fættur á Akranesi og hérna 91
okay.
Pappi sjómaður, mamma hjúka búið með einbýlishúsi bara, þú veist Allt fjölskyldur lífi eiginlega, sko.
Ok.
Á bara bestu fóreldri heimi og bestu bræður í heimi og veist það ég...
Mörg sískinni?
Já, tvo albræður og tvö hálfsískinni.
Ok.
Þannig að þetta svona, ég ólst upp með bara albræður mínum.
Mm-hmm.
Hinn eru mun eldri, sko.
Ok.
Þannig að það var svona, átti tvo, hérna, sterkir svona bræður sem ég leit alltaf upp til, sko.
Ok.
Þannig að pappi var mikið á sjó, sko.
Já.
Þannig það var svona, sá, hann var á sjó svona 9 mánuð á ári kannski Þannig maður sá hann mjög lítið sko
okay.
Ég var alltaf svona, ég fatta ekki stundum af hverju ég sá hann svona lítið mm. Og veist, ég var stundum bara svona, ég var smá pirraður eða bara stundum
Já.
En núna í dag þá fatta ég bara svona, bara hlutina sem hann lagði á sig
mm.
Til þess að ég geti fengið, þú veist, besta líf
Já
sem hann gat bóðið mér sko Emme. Og það bara pappi bara minn hann minn bara mesta fyrirmynd í dag sko
Já. Er ekki grínum að sjó
nei, hvað þá svona mikið sko Emme. Að þú sér gauðra sem er að sjó núna kannski fari í mánuð og koma heim í mánuð sko
Já.
Það bara einhver luxus með að við hvernig þetta var sko
Já, en það samt helviti mikið sko
Já, það Þess. Helviti mikið líka sko en þannig den sko, þá var þetta bara það var bara rugl sko
Ríkarlegt
sko Já, ég held hann hafi ekki verið viðstættur fæðingu hjá mér eða En með viðari bróðum mínum
nei.
Ég man það ekki alveg sko
Þú manst ekki eftir því
Nei, ég man það ekki eftir því En það var allavega eitthvað svolítið sko
Já.
Og það er bara Og ég sé það bara í dag sko Þegar maður er komin böt bara að þú veist Maður þarf að fórna hlutum til þess að geta gefið fjölskyldinni Og það er bara fyrir mér veist ekkit meira veringarvert En það sem pappi lagði á sig Enni. Fjölskyldinu sína
En eðlilega fannst þér
eða Og ég sá að mamma var mikið að vinna líka, og það 12 tíma vöktum bara sjúkra á sinu mm. og svo ólst ég bara upp sem sko, og veist, ég var alltaf eitthvað svona smá, hvað maður að segja, bara, ég var óttastlegin eða bara sko.
Vist,
ég leitaði það ekki, eða var eitthvað af alltaf, ég leitaði bara til bræðra minna.
Okay.
Þá mættu þeir bara kannski minn nefana á loftið eitthvað svoleið sko.
Já.
Ég var alveg gott bat sko,
já,
til okay. svona, veist, ég var alveg bara, já, bara mjög gott bat til svona 8. bekk. Þú veist, ég var læður í einelti
okay.
frá svona, hvort það verið kannski 4. til 8. bekk sem ég var læður í einelti og hafa svona, maður lítur stundum á það svona, ég hef ekki lent í miklu eitthvað svona en það er alveg, þú veist, áfall fyrir, þú veist, það er alltaf mjög mikið að bönnum löðu í einelti Það er,
það er stórt áfall.
Það er það nefnilega, sko. Mm. Og þú ég var...
finn út strax að gera lítið úr því, sko.
Já, ég veit það. Og ég, þetta það sem ég gerir, sko.
Já.
Ég á þetta til að ég fer að bera mig sama við önnur áföll eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Og það kannski það sem ég þarf svolítið að vinna í, sko. En, og veist, ég var orðin svona... Ég var bara orðin feitur þegar ég var svona í fjórðabekk.
Okay.
Og veist, þriðja fjórðabekk var feitur og mikið gert grínamenn þar af eldri krökkum og... Okay. Mér var ítt í veggi og ég var hérna
bara ofbeldi.
Já, bara algjör sko og hérna mikið strítt mér.
Mm.
Og var hérna var látin hérna renna mér á einhveru svelli þar sem einhver gaurar voru búin að míga á og þetta bara eitthvað svona niðurlæging og
þetta alveg gróft.
Já, þetta nefnilega alveg gróft sko.
Já.
Og svo kom það upp til dæmis þegar var eitthvað að gera, þá mættu bara bræði mínum bara með, þú veist. Bara hníf bara og bara í hálsinn og gaur bara hei, ef þú lætur hann ekki fokkin friði, sko, þá.
Þegar á að búið að fara yfir einhver ákveðin.
Já, eða bara þegar þeir voru vitnað einhverju einhvern svona, þegar ég var ekkit kannski að fara að mæta heim og segja að hérna, ég var að renna mér í einhverju landsvelli eða eitthvað svona
Nei.
Dóti, sko, það er bara...
Niðurlængi var
já,
mikið.
Já, og, veist, og ég var bara þarna, veist, sem krakki var ég bara, veist, ég var bara svolítið hræddur, veist, og með leið bara virkilega illa, eða, sko.
Heldurðu, eða þú horfðu tilbaka, mm-hmm. heldurðu að þú verð ekki vilja að leggja það á fjölskyldunarina, mömmuina, á hún vissi af þessu?
Ég veit ekki, ég held að ég hefði ekki vilja að láta vita, hvað bræði mínu vissi vel svona mest allt, sko, en ég held ég hefði ekki vilja að láta vita bara upp á að ég væri, þú veist, þessi litli gaur sem hefði þurft að viðurkenna einhverja komið á en að komið einhverju ofbeldi á mig eða eitthvað svoleiðis.
Að þú veist, hafir, já, innan gætla bara látið gera þetta við þig.
Já, eitthvað svoleiðis, fattar við. Í staðinn fyrir að því, sko, bræði mínu voru bara fokki, þú veist, þeir voru bara töffarar, sko.
Mm-hmm.
Þeir voru bara djamandi og bara með, þú veist, kellingar í partíum og, mm-hmm. og þú veist, ég var bara, wow, maður, þú veist, ég vil bara þetta, sko.
Já.
Þú veist, ég vil verða þessi og bara óttalus gaur bara mm-hmm. og geta bara hent nefunum upp bara þegar einhver segir einhver, sko. Og það er í svona áttundabökk það sem ég tek bara vaxtakip
mm-hmm.
og allt í einu því ég nú ekki hávaxin í dag sko en þarna og veist, ég jafn hávaxin í dag og ég var í áttundabökk ég fæ bara alla minn þroska þar og verð stærri og sterkar en allir
mm-hmm.
og, veist, og þarna ég bara orðin sko, ég var nú uppfullur að reiði
já, eðlulega
já, og, veist, og ég, eins og komst inn á en ég geri lítið úr öllu
mm-hmm.
og veist Ég gerir lítið úr bara veist, sjálfum mér og veist, þetta ekkert mál og skópar mm-hmm. fokkjú skólin og, mm-hmm. og, veist, og það bara ef einhver kallaði mig feitan eða einhver niðurlaði mig að gera lítið úr mér
mm-hmm.
þá bara mætti ég bara hvar sem að var mm-hmm. þá mætti ég bara og landa sko.
Já,
okay. Og ég var ekkert þarna var ég ekkert að spara neitt sko.
Nei, þarna varstu líka bara komið nóg.
Já, þetta var bara, ég var gjössalega komin nú mm-hmm. og, veist, og mér var eiginlega alveg sama hvort það eru afleðingar eða ekki
mm-hmm.
og veist, lögreglan kom oft í skólan eðna, og því sko já, þannig, veist, ég var aldrei að fara að berja einhvern sem var minnimáttur eitthvað svo list ég, landi, veist, ég beitti óbyldi gaura sem beitti aðra á óbyldi og ég réttlega þetta þannig fyrir mig sko. Ef einhver var að stríða einhverjum sem var kannski með Downs eða eitthvað svo list þá mætti ég bara reiður sko. En þetta er eitthvað svona ég held að það er svo ég hafi haldið að ég væri með skikju á mér eða eitthvað sko en þetta var bara, ég nýtti þetta bara sem hérna afsökun
það var réttlættanlegt ofbeldi
já, alveg gjössalega sko og já, og þannig er ég bara orðin og þannig er ég bara að byrja að ég er hættur að læra og veist, ég ætla ekki að veist,
hvernig bara, gekk í skóla?
Mér gekk vel til í svona sjöunda bekk að því í áttunda bekk þá byrja að hanga með eldri gaurum
mm-hmm.
og veist, ég byrja að reykja, ég byrja náttúrulega fyrsta skipti sem ég fekk sígarettu sem ég kveikti sígarettu var í fjórða bekk sko
já, já.
Þá var ég, ná, þá byrjaði ég að púa sko
já, já.
En ég vissi ekki að ég var að púa sko þannig ég held ég væri að byrja að reykja svo sagði mér að þú voru að púa nei, þú voru að taka honum út og þá fór ég að hósta og gráta og,
já, já.
Og ég, hennar fekk mér ekki næstu sígarettu fyrir njáttunda bekk sko. Og þá var ég kannski 13 ára og, en ég ólst líka upp við sko að hérna eitt bróður minn var í svona, hann var í neyslu sko
okay.
sem leit mjög upp til og mér fannst það svona og ég fór í, hérna, hann fór í marga meðferðir og allt svoleið sko
já.
Og hann búin að sákur bjargaði bara lífinu mínu í dag sko
okay.
Það er, hérna, og ég heimsótti hann einu svona í meðferð og sem var á kjalanlesinu og hann var að telja fíknefnin sem hann að nota þetta var partur einhverja prógram var í bara láði bara segja frá öllu eitthvað svo leis og hann taldi þarna upp epilur og eitthvað svona ég horfði bara á hann bara ég trúi sig ekki ég trúi ekki að þú hafi gert þetta bara sem bróður minn bara hafi gert eitthvað svona og ég ætlaði bara ég ætla aldrei að vera svona ég ætla aldrei að gera þessi mistök það bara ekki sjens
okay.
Ekki að fara að horfa upp á mömmu mína gráta hérna og meðferðarheimili
út af mér
já, veist, það bara það ekki fræðilegu sko Nei. Og hérna átt eftir að breytast
átt aðeins eftir að breytast
já, í áttunda bekk þar sem sagt byrjaði að hanga með eldri gaurum og ég byrjaði að drekka
okay. Var þetta svona heimnumnir opnuðist eða?
Nei, þetta var sko ég byrjaði að drekka áfengi
já.
Og það var bara svona loksins og veist mér leiði alltaf svo ógislítla en já. Þegar ég var orðin fullu þá leiði mér bara svona þokkalega
Okay.
Þú veist, en það var ekki, það sko, fyrstu fyllir í mig, þú veist, enda ég bara, þú veist, mýga enda á mig einhverju baðkari og, og deyð þar og komin heim, þú veist, sentu nóttina og, og næsta fyllir í þá ég bara, þú veist
Þetta brást, ég reikna með að mamma einn hafði mikið verið ein heima,
já,
já. Einhver Þetta brást hún við þessu
Hún trúði ekki upp á mig, sko
Nei.
Að ég svona, ég var litla engla badnið, þú veist, það var var endral, veist, það var ekkert búið að vera neitt mikið vesinn á mér þarna.
En hvernig ef við spólum hans tilbaka, vissi hún af öllu einhaldinu og þessu?
Nei, ekki þannig held ég sko.
Nei, ekkit var skólinn sko. Ekki búin að vera gripinn í?
Nei, skólinn, sko, ef við segjum það bara, skólinn var, hann hjálpaði heil ekkert sko.
Nei.
Skólinn var, sko, ég myndi, sko, skólinn brást mér sko.
Allt og algengs.
Já, skólinn brást mér og ég sé það heil bara núna sko.
Mm-hmm.
Það síðast í áttunda bekk þarna, þegar hann ég byrja að drekka og við erum að brjóðast inn í skólan til að stela pening og eitthvað svona og við erum að drekka inn í skólan, ég og frændi minn og svo kemst það upp og, og það er bara sagt fyrir framan alla úlingadeildina svo eru þessi tveir þarna aftast Bjarki og hittnafnið þeir eru búin að vera að brjóðast inn í skólan til að stela pening og þá bara öll úlingadeildin og, veist, og, já, og bara horta á okkur við bara yes sir og, veist, og þeir eru að selja president og svo kemur sko einna kennari einna, ég gleymis aldrei, kemur kennari sem segir fyrir framallt að bekki sinn þið eigið ekki að hanga með Bjarka hann vond hann á enga framtíð eða einhver svona
yes.
hann var síðan rekin fyrir stuldur sjálfur sér kennari, hann var helviti mér varst helviti gaman að því
karma svo bitch
já, svolítið svo lið sko en já, mér fannst það virkilega, skólinn þú veist það var eitt kennari þarna sem heitir hérna sem heitir Leo sem virkilega hjálpaði mér
okay.
það var kennari minn sko og hann, okay. hann kom og hann sá maður á alla verðingu skilið og hann kom og sagði bara veist, þú, hérna, þú getur meira og bara, veist, hann var reyna að peppa mig og hann var reyna að skilja mig og en mér fannst allir aðri kennari að vera ekki alveg svona skilningsríkir
það er svo vont
þegar
veist, eins og þú ert að lýsa þarna þetta er svo mikið niðurbrot
já
Og ég meina þetta náttúrulega bara í fyrsta lagi brot á trúnaði, þetta er brot á persónu, þetta er bara alls konar brot, fyrir utan það þetta er bara mikið niðurbrot.
Já, og þetta var ekki lift í dag, sko.
Nei. Og þetta mátti ekki heldur þá, sko.
Nei. Þetta er hann alveg máli, sko.
En svo einhver einn, skilur, sem að, úst, maður gleymir aldrei sem eina sem að stendur með manni, sko.
Nei, það er alveg máli, sko.
Máli, sko.
Og ég man líka til dæmis því tók hana, þú veist, ég byrja að drekka á reykja hana og stelast í eitthvað svona ég byrjaði að taka fyrst amfetta mín að veslum helgin þegar ég 14 ára
já.
Og ég vissi ekki hvað var að gera að stela og veist, ég prófaði ekki strax eftir það aftur
mm-hmm.
ég hugsa að ég bara svo reiður, hann einhver stelpa sem hafnaði mér
já.
Og þegar einhver, ég fæ höfnun eða niðurlöngu einhver svona þá byrjaði bara að prófa eitthvað sem ég bara má ekki
mm-hmm.
og veist, bara leitast í einhver spennu
en þú sér líka eða kannski tengir það ekki saman að það kemur höfnun
já.
Það er bara hérna, triggerandi fyrir Allt einhaldið þitt.
Já. Alveg bara höfnun er bara mitt stærsta bara.
Já.
Og veist, ég var aldrei að geta að tekið höfnun eða, sko.
Nei.
Ekki nema núna í þessari sjálfsveinu, sko.
Já, en því muni það er bara trigger fyrir áföll.
Já. Og ég var líka bara ánir þannig að það var búið að hafna mig svo oft. Þú veist, stelpur búin að hafna mér en vildu vera vini mínir en og mér langaði meira en, þú veist, en svo bara að slappa inn og kannski bara stelpa sem ég var búin að hrifun af bara í 2-3 ára eitthvað að labba inn og bara ég held partí labba inn á hana að ríða besta vinni mínum og ég bara, wow, þú veist, bara höfnun og þú veist, einhver svona, þú veist, ég var bara ógislega óttaslegin og hræddur og ég trúði virkilega að þetta yrði bara líf mitt, sko, þú veist.
Og þetta er grunnurinn að nánast öllum,
mm-hmm.
auðvitað ekki öllum,
Nei.
En nánast
mm-hmm.
að þessir strákar og auðvitað eitthvað stelpur líka sem fara þessar leið og beita til þessu ofbeldi eða gera þetta eru litli hrætti strákar í grunninn
alveg 100% sko Það bara pínu litli sko og maður með svo mikla grímu á þessum tíma maður bara veist, þegar ég labbin í herbyggi þá reyni að setja kassan út, brosið upp en þegar ég labba einninn í mitt herbyggi þá kem, fer bara krippa á bakið í niðurlútur og ég bara þunglindur sko Þannig, og ég fer aðna til dæmis ég tek samrændupróin og veist, ég, það veist, ég tekna tippi á öll svörin og labba svo út
og veist
það var bara, veist, mér var bara alls sama já, bara litli spaðin, sko, já, og svo labbaði bara út og bara, þú veist, fokkið ykkur, sko
en það er líka bara skólakerfi búið að bregðast þér
já, já, algjörlega, sko það er bara málið, sko
en ég meina, það er ekki hugsun í þessum tímabúti
nei, alls ekki, þannig er ég bara, þú veist
þú ert bara að segja fokkið system,
sko já, og þannig hugsa ég líka, þú veist, ég er bara það heimsku, sko, ég get ekki að læsta þetta, sko það er búið að segja mér, sko það er ekkert að verða úr mér, sko ég bara heppin, ég fæ vinn og ruslaugunum með eitthvað, sko og ég bara, þú veist ég held að það væri virkilega líf mitt þannig ég fyrir fjölbrautana eftir þetta og þar byrjar mikið fyllir í, sko og þannig ég fullur og glý, þú veist allar helgar í 2-3-4 ári eða eitthvað svoleið, sko ég var alltaf fullur allar helgar
já.
Og svaf aldrei heima hjá mér ég gist, ég dó alltaf í einhverju partíi og mamma þurfti að sækja mig daginn eftir eða eitthvað svoleið, svo og mér leið virkilega illa og þess, mér ást, ég var orðan, sko, mjög þungur kannski 130 kíló ég að byrja bara ást, að grenja mig í svefn ég var bara Veist, mér langaði virkilega að hverfa veist, og það hefur verið hugsun mín í, og, veist, var hugsun mín í mörg ár
Já, þú varst bara þeim stað
Já, bara algjörlega sko
Bara lengi
Já, bara í mjög lengi, það kom kannski, þú veist, ég átti kannski fína daga en svo kom að því ég leit í speilin þá hugsaði bara, gaur, þú ert fokkin vonlaus sko
Já
Þú ert fokkin vonlaus gaur sko
Það vondur staður að vera
Já, og það bara, þú veist, allt sem ég geri þú veist, að einhvern veginn fokkast upp og veist, það einhvern veginn bregst og ég fer með svipun á bakið og þannig hefði bara myndast svona næstu ár hjá mér, sko.
Já.
Og veist, ég fer í, þarna, ég teka þarna sjö annir í fjölbraut,
okay.
enda með einhverja sex einingar,
okay.
ég var reikin úr öllum önnunum, en ég sko, vinur minn segi sig, þú veist, bara master í að halda leikritið uppi, sko.
Já.
Og veist, ég var reikin úr öllum önnunum, samt halda mamma og pappi sér í skólanum.
Já.
Og veist, ég vakna klukkan átta Ég mæti í skólan, fyrir hann að bókasafna horf á family guy, kem heim í hátæðinu, fyrir aftur út á rúntin og veist, það er bara eins og venlu skóldað sko. Og veist, ég held bara þessu leikriti önn eftir önn, ár eftir ári sko.
Spáðu í það, ég meina þetta er full vinna sko.
Þetta er bara, bara gífurlega vinna sko. Og þetta þurfti ég að halda veist, sagði mig sjálfum mér, þurfti að halda þessu uppi svo mamma og pappi er ekki vonsvikin og einhvern svona og þau bara hvað hennar fækstu prófni, já ég náði 3 af 6 og veist það, ok, ok þú veist, allt í lagi en ég átti alltaf þarna eitt það sem, þú veist, þú ert í UTN eða eitthvað, þá ertu svona að skrifa líklaborð ég átti það alltaf, ég fekk alltaf 10 því það var svona eina sem gekk vel en restin var bara fucked up sko. Og ég fór bara í fjölbreytaskóla svo ég geti farið á böllin
já,
og veist, það er bara, það var eina ástæðan og þegar ég mætti á böllin þá var ég það fullur að veist, ég man aldrei eftir neinu endaði blóður, endaði slagsmálum og veist, það var alltaf vesen sko.
En samt hélstu alltaf að mynda enda öðruvísi
já. Já, mér fannst líka bara sko, þetta var eina sem ég lakkaði til að þetta var þannig að veist, það var balla á föstudegi og ég var fullur á föstudegi svo kannski lögadegi líka svo svaf ég bara og veist, kannski til miðvikudags
Já.
Svo af að borða það er bara í þunglindi
já, já.
Og svo var svona gíraði með aðeins í gang og gera þetta aftur og þetta er, svo, þetta er einsamlegt líf sko.
Og þetta verður ekki mikið alkoholískara
Nei, bara ekki neitt sko.
Bara já, henni,
sko. Og tökum við líka fram sko, að ég er einna ég fór þessi kastljósið fyrir klámfíkn ég byrja sem þess að bara svo tökum við fram að ég er bara ég tel mig vera bara fylltislausan og veist, ég byrja að horfa á klám því ég er 8 eða 9 ára sko.
Já, okay, wow,
og það, það mótar til dæmis kannski þessa hegðun að vilja stunda kynlíf hjá stelpum en fá það ekki síðan þegar maður bara, þú veist byrjar að horfa að klám svona snemma og byrjar að móta sér einhvað hvernig kynlíf á að vera og en það gekk síðan ekkit upp
nei, nei.
En ég var bara svona reyður bara lítið strákur sem var bara uppfyllir á höfnun og sjálfsvorkun sko
8-9 ára
Já.
til heldur það sé algengt?
Já, það algengt sko.
Svo?
Já, níu ára níu, sko okay. bara mjög algengur aldur fyrir stráka í að byrja að horfa á sérstaklega eins og í dag sko.
Okay.
Já, og það nefnilega var manni hvort það verið kastljósun eða ekki, þá var talað það.
Okay.
Það mjög margir sem eru níu ára þannig þú veist, eða þú ert með þeir eru náttúrulega snjallsímar og allt þetta í gangi þú veist, eða þú ert með Twitter að gang það bara allt bölvað á Twitter í klámi sko.
Já.
Þú veist, það bara, það allstaðar sko.
Já.
Þannig en það svona
og það verður svo rosalega brenglað
Já, alveg bara hugsa þér að síðan þú ert búin að horfa á en þú horfir á jöllur þú ert níu ára þá ert ekki ennþá horfa bara á jöllur þú ert 14 ára sko.
Nei,
bara, þetta verður grófar gróf, þetta alveg eins bara Svo því ég byrjaði ánættis fíknefnum sko, því ég byrjaði amfetamín mínu fjölbrut og mér fannst það svo góð hugmynd að það var vinur bróður minn sem fór á hvítakórin og hann misti einhver 30 kíló sko
Einmitt.
Og mér fannst það alveg geðvegt hljóma ógislega vel sko
Einmitt.
Þannig ég byrjaði að nota amfetamín mínu í fjölbrut og bölvum og svona og það svona skiptið það sem himnan opna sko
Já.
Það svona Þar byrjaði ég að róast og, og veist, ég geti þetta
Er það ekki mat í hátíkareiningu eða?
Nei, ég hef átti að vera löngu farið nýjan sko.
Nákvæmlega
En ég er ekki með neina greiningu á neinu sko.
Nei.
Það bara, ég hef alltaf verið þetta Ég var alltaf þetta bara mótfallin, veist, ég vill ekki vera á lyfjum En ég er á þunglífislyfjum kvíðlum sko. Það var bara út af þetta bara setna meir þá var ég bara komin á þá vanda stað að veist, með, ég ætlaði að drepa mig sko og veist, þá bara á þetta
bæði bara mjög hugur akkur að segja það
já, takk, takk en ég veist, ég bara já, ég hef ekkert að fyrirtæk það Nei. Er bara, ég er svo
sem er bara frábært
já, og ég er það ný fjölbraut þegar ég hætti í fjölbraut og ég byrja þarna ég byrja að vinna í norður alveg einhvers leis það byrja að fá pening
já
Það hættulegt fyrir mann eins og mig sko eignast pening, að ég mátti ekki eiga að 5.000 kall þá bara kom meist ekki amfetamín eða og svoleiðis að heitna, eftir fjölbrut þá byrjar ég vinnu og fæ peninga og þar byrjar ég vera fullur þú veist, bara allar helgar byrja að ganga bara, þú veist, ágætlega byrja að fungera aðeins í kannski samfélaginu og byrja eignast pening og á bíl og eitthvað svoleiðis En alltaf verið þetta allar helgar horf ég að skýta á mig. Því svona, ég skil ekki á hverju, sko.
Já.
Þú veist, ég þarf að hringja minn veikan í vinnunum mánudegi og þriðjudegi, að það kannski amfetamín í mér og ég hrættur við að, einna, að ég veri sendt mig í pissutest og...
Já, það er alltaf að tjekka þar.
Já, það er svona random check.
Random, já.
Og líka að þú fann einhver ábendingar eða eitthvað þá sendur í check, sko.
Já.
En ég var alltaf voða varkar með það, sko. En já, þegar ég byrjaði að nota amfetamín, þá svona, mér byrjaði að líða bara rólega.
Já.
Það bara svona loksins þá þetta bara svona
sem alltaf mjög sterk sem að gefa okkur mjög sterkan grunnum ADHD
já, alveg byrlandi sko, alveg byrlandi, sko.
Fyrir þá sem ekki veit að vera hlusta
já, þetta var bara svo mikil himna sending fyrir mig því ég var svo vanur að drekka kannski veist, 15 stóra bjóra á einu kvöldi eða eitthvað, bara algjör bara holræsi að geta fengið mér amfetamín og verið bara rólegur í haustnum og veist, ég gæti drukkið miklu meira gæti verið slakar, lendi ekki í slagsmálum og veist, annars því ég var fullur ég var lamin allar helgar að lendi í útistöðum verið einhverja og það var bara orðið virkilega þreyt sko.
Og ef við útskýrum maður bara fyrir fólki sem er lusta, þá virkar þetta alltaf þannig að þegar maður drekkur áfengi sem er alltaf stórhættulegt
Já.
Að þá slekkum maður á framheilanum og bara öll skinn sem við Og verður náttúrulega bara getur að það snar vitlaus.
Nei, sko, bara áfengi gerir mig bara sko snar bilaðan.
Já.
Ég hættulegust undir áhrifum áfengi. Mm-hmm. Það ég hættulegust og veist, sjálfum mér og öðru fólki, sko.
Ekki það verður náttúrulega alls ekki að mæla með neinu.
Nei.
Alls ekki. Allt þetta drastlir stór hættulegt, sko.
Já, bara það, ég kem inn á það setna, sko. Já. Það bara...
Algjörlega. En það raunni, sko, í þínu tilfelli og tilfelli margra, að þá amfetamínið, þú veist, ég meina ADHD lefur náttúrulega bara amfetamín.
Já, já. Það bara svolítið, sko.
Og það róar á þér hausinn.
Mm-hmm.
Þú ert ekki að lenda í þessum útistöðum
Nei.
Og þessu, þú ert ekki að slökka framheilan þínum.
Nei.
Verður ekki svona snældu vitlaus.
Nei, ég vill bara, veist, ég vill ekki vesen, vill bara vera akkurat, ég er bara akkurat hér á staðinum. Það er
ekki að slökka á þessari bara... stoppustöð
já,
í hausnum aður, bara lestastöð
já, bara ég er að sitta að stoppa á þess að geðviki
mm-hmm.
veist, sem mjög skrítið að þegar maður tekur amfetamín sko.
mm-hmm.
en það kemur alltaf einhver önnur geðvik inn sko.
Já, já, já.
Til dæmis þá bara hérna ég vakandi kannski 4 daga sko í einhver eftirpartí sko. Einmitt. Það gerast misgáfulegu hlutir í eftirpartíum sko. Hvað þá eftir eftirpartíum sko. Og það
orðin,
já, þá ertu bara orðin bara næpu hvítur og byrjar að skjálfa og Já, ótrúlega kalt á tásunum og kaldu sviti og veist, alltaf að fá þér aðeins meir og meir og fá þér kannski aðeins bjór til að minka bara skjáltan og hérna sperringin í líkamanum og þetta er virkilega mátt að vera á hérna þriðja fjóra degi vöku sko.
Og Nei. Getur enda bara mjög illa sko.
Já, já, hefur gert bara virkilega fyrir mig sko.
Já.
Ég fetilda mig sko, ég vinn í Norrálu 5 ár sem bara rosalegt fyrir mig sko.
Já.
Og stend mig mjög vel og mjög duglur í vinnu, þú veist, þegar ég að vinnandi sko. En svo kemur það á þessu tímapunkti í endaðan, því búin að vera hann í 5 ár, þá erum kannski 23 ára. Það ég bara orðin mjög alkoholisk veikuð, sko. Ég bara orðin mjög háður fíknefnum og ég hef mætt í vinnuna það sem, úst, þetta náttúrulega bara svolítið hættulega vinna, það veist ekki með hausinu réttum stað. Mm-hmm. Ég þarna á krana og ég held á kannski 1000 gráðu heitu áli með krananum, tonn kannski af því og ég út að poppa það, sko.
Okay.
Bara búin að fá mig þrjá repelur og nýkomur eftirpartí og
Jesus.
Þannig að þetta alveg, ég var bara virkilega vondur staðna.
Ég meina og þetta bara stór hættulegt.
Já, bara sérstaklega fyrir aðra, sko. Emme. Ég bara, þú veist, þegar maður sér þetta í dag, þá hugsa maður bara, á hverju fokkinn ringdur ekki inn veikangur. Þú veist, á hverju mættur í vinnuna og tókst, þú veist, þetta svo ótrúlega óábyrst, en þannig að sé ég bara, herrðu, ég nú bara vinnandi maður, þannig að ég verð bara mætt í vinnu og...
Ég bara skildur.
Já, já, ég má ekkert vera veikur, þá fattar kannski mamma í sig og fíknöfnum og þannig að var þetta orðið svolítið mjög mikið hjá mér og þetta á svipum tímapunkti það sem ég kynnist kókaíni og það var ást í mínu lífi sko
bara frá fyrsta skipti
já og þarna þurfti ég veist, ég notaði amfetamín ekkert eftir þetta veist, ég var aldrei í kannabis sem ég hata kannabis veist, ég hataði öll fíknefni fyrir utan kókaín veist, ég var bara það var bara mitt dæmi og mikið að því sko og þegar það gerist þá veist, ég hugsa og veist, jú, ég með 3 grömm veist, það er einhver 50-60 úr skall og veist, fyrir kvöldið og veist, ok, sleppur alveg veist, ég hef alveg farið á tjamið og enn 100 skall á barnum og veist, það er ekki gálegt en veist, og það er ekki kannski veist, það er mjög mikið fyrir marga en fyrir mig sá ég bara ekki þannig þótt ég ætti engan pening
Nei.
Og sá ég bara ekki að það væri mikill peningur að ég gæti endast heila kvöldstund með 3 grömm að kókaíni en svo bara allt í einu var þetta komið í 7 grömm og allt í einu var þetta komið í 10 og allt í einu þurfti ég að finna mér nýjan díli til að fá hreint og til þess að og svo þurfti ég að kaupa kaffikvörð til að blanda sjálfur og svo ég byrjaði bara að kaupa helling af hreinu til þess að og ég lígaði öllum þetta dópsölum að ég sé að selja sjálfur að því Það enginn að fara að lána gaur svona magn sem hann notar bara, sko. Þannig, og þetta virkilega heldtók mig, það kókaín.
Já.
Og virkilega á, ég er ekki nú norról.
Kemst þá nýstlan upp eða?
Ég sendur í random. Ég sem sagt fer til eigumanns minns og ég segi, ég er að fara á vok og ég þyrfti helst að fá kannski mánuði frí.
Ok.
Og ég get tekið bara launlaust eða hvað yfir eða hvað, bara hvað sem er en ég þyrfti það var mánuði frí og daginn eftir ég sendur í random þannig þetta svona
random innan gæsalappa
þannig ég bara ég sendur í random drugtest og mér skutlað aftur upp í norður áls þetta hér missið þú vinnuna og mér kyrt í taxa heim það sé ég bara mömmu brotna niður bara ég trúi ekki að sonu minn sem ætlaði aldrei að vera í neyslu, það sem hann var búin að lofa mömmu sinni og öllu þessu þannig hún bara, ég horfa hana bara að gráta og hvort hún sé að fara að horfa upp á sama tilfelli eins og með bróður minn sem var náttúrulega bara að fór í marga meðferðir og fyrir móður að þurfa að díla við þetta, það álag sem sko fólk skilur ekki sko nema það hafa lent í því sko þess ég get ekki eins og sett mig sjálfur í spor mömmu minnar eða pappa að hafa þurft að dýla við mig og bróður minn þvílíkt
bara og er svakaleg sjálfsásökun
bara, þú veist þetta, þau eiga bara að þau hafi ekki gefst upp á okkur að bara, það er mér svo dýrmætt og ég elska þau svo út af lífinu að bara þau voru bara klætturinn minn sko
Já. En hvað var hún eða þau aldrei búin að kveikja á perunni?
Jú, þetta það var alltaf eitthvað svona hún vissi alveg að hafði prófað eitthvað að og eitthvað svo leið hún bara, hver trúir ég upp að barni sitt sem lofar svo innilega að sé ekki í neinu
þú vilt ekki trúa
Nei, þú bara, og ég líka bara er það mikill leikari að ég segi bara, hey, þú tekið mér pissu þess hvena sem er, veist, mér bara, veist, það bara minnstamáli heima mín, sko veist, ég bara clean, ég get lofað þér og ég segi þetta alltaf og bara, ok, svona veist, ok, veist, og að því að vill lengi trú þessu upp að barni sitt og veist okkur þetta barni að vera ljúi upp í opi geðið að mér, og veist
Já.
Og ég segi alltaf, mér líði bara mjög vel sko, ég bara mjög góð, sko, svo fór ég bara inn í herbyggja að gráta, sko og veist, að ég vildi ekki vera að skapa eitthvað vesen, að ég sá bara þarna hei, þetta bara mitt líf og veist, ég ekkert að særi ykkur eða eitthvað svoleiðis og ég hugsa þetta líka því að komið djúft í neyslu og mamma vissi ég væri mikill í neyslu ég segi bara, veist, þetta mitt líf, það ekki eins og ég sé að gera ykkur eitthvað en svo samt mamma bara andvaka heima og, og pabbi andvaka og veist, það hræðilegt sko
Er það sko?
Já, og ég sendur þarna vogi í fyrsta skipti Það sem ég held náttúrulega bara sé geðveikra hæli
Já
Þú veist, ég held bara Mér fannst virkilega etru fólk vera falst okay. Mér fannst það vera lígarars
Ok
Mér fannst það bara snarbilað Og ég bara virkilega trúði Ég hugsaði bara Það er bara, veist, það er eitthvað leikrit í gangi hjá ykkur sko Það því hver getur verið án fíknefna eða áfengis svona lengi og þóstu vera svona glaður
En hvað varstu sendur, vildur ekki fara
það? Nei, ekki þannig, ég sagði mamma, mamma, nú, ok, ég skal fara þarna, ég var í sjö daga, eftir sjö daga, þá kemur þú sko og sæki mig.
Já.
Því ég var bara með, þú veist, og því ég er að fara að vera þannig í sjö daga fyrir því, sko.
Já, nú bara, þú laðir henni bara línu þar.
Já, já, alveg bara, og nú, svo hringdi ég eftir sjö daga, já, mamma, núna ég búin að gera þetta fyrir þig, núna kemur þú
nærið mig.
Já. Og þarna, eftir þetta fyrsta, þá held ég mér eitir og í mánuði að tvo á hnefunum, og þar ég virkilega geðvikur. Það bara svona geðviki sem ég bara, ég trúi ekki að vera svona reiður, sko.
Það ekki leðilega heldur en eitir alkohólist ekki bata.
Ég var bara, ég var svo reiður, ég var bara skallandi, ég var einnig í herbyggja kýlandi sjálfa mig og
okay.
Ég var að taka rúmt bara, eitt bara öskrandi bara nýr og bryggju bara, ég trúði ekki að ég væri svona geðveikur sko.
Nei.
Og af hverju væri ég svona reiði hvort ég væri sjálfsbörg, hann get ekki nota fíknefni eins og allir vini mínir eða eitthvað svo leis.
Mm.
En þarna sá ég, og séð í dag, þarna var ég edru á hnjónum, það fokkinn staður sem ég reddu við sko.
Já.
Það bara,
ég held að sé ekkit verra sko.
Nei, það nefnilega máli sko. Ég skal að vonta að vera í því einhver svoleiðis en að ég þurfti að velja að vera í því í eitt ár eða að vera eitt rón neðanum, ég veit ekki hvort ég myndi velja sko.
Nei, ég held að það sé skapri bara... staður að vera þá í því
Já, sko. Ég hef nefnilega því þú gerir úrstu, flestu mistök sem þú gerir þú veist eitt rón neðanum sko. Hinn mistök er þú veist eins og í mínu tilfelli að eftir ég reikin, ég byrja einangra sjálf á mig ég var algjör partíkall sko
Já.
Og búið mörg partí alltaf og mjög fyndin og ótrúlega gaman og svo byrjaði bara einangra með því kynns kóka hennu og þar vill ég bara vera einn inn í herbyggi spila töluleiki og horf klám þar byrja
bara nota
já bara nota, þú veist, ég bara með og ég ekki, þú veist, ef ég á sjúkrum að kóka henni, þá fæ ég mér ekki ég þarf eiga tíu eða fleiri Það bara svona prinsip, ég bara eftir, ef ég átti þrjú grömm ég get ekki byrjað því ég bara hrættur að, já ég bara, ég geta ekki, ég verði það ég vissi það bara sjálfur, ég verði það eiga þú veist, tíu reyn eða fimmtán reyn eða að ég vissi ég myndi þú vera vakandi í sexju daga eða eitthvað, þú veist, annars myndi ég að ég man bara þú veist, þegar þú ert búið með þetta kannski bara svona lítið eins og 3-5 grömmið eitthvað sem er, það er ekkit lítið, það er alveg bara slatti, sko,
Já.
En þú ert búin með það og þú nærði ekki að retta meira, gaur, það er bara, þú veist, það er bara sturlun sem kemur inn, sko, þú bara ringja allstar, bara klukka 5 á 3. smótni, þú ert bara,
Já.
Og þú bara gerir hvað sem er til þess að retta þér, sko.
Já, sko, örvæntingin, ekki dýmynda mér örvæntinguna.
Já, bara, hún er í ruglinu
Já.
Og bara þráhyggjan út í þetta, hún er bara, og það er eitthvað sem ég vissi því ég var edru og var árin byrja að taka,
Já.
Að ég vildi ekki hún kæmi strax.
Já.
En ég átti, reyndi alltaf að eiga nóg.
Og það er sko, að eiga nóg sko ef við segjum innan gæðslappa fyrir venjulegt
Já.
Fólk sko það að nota 10 grömm mm-hmm. í einu eða þú veist einu
já,
veist,
já.
Í beitt
einni vöku
veist,
já.
Það rosalega mikið
já það alveg slatti sko já. Og ég kannski reyndi að sigra kannski að þetta var svona veist, eins reynd og gerist kannski á Íslandi
já.
Sigra kannski 20 en ég geti fengið meira en svo var þetta kom út í það að veist, kannski setni tíman að þú veist ég gat ekki veist, ég var alltaf með vaselín að ég blætti svo mikið úr nefunum á mér
já.
Að ég vurti bara að vera að borða þetta sko
Einmitt.
Þannig ég var bara veist, ég setti kannski allt gram upp í mig og var bara með það upp í mér í klukkutíma og svo bara já. Kynnti ég bara og bara svo Oh. Og þetta var eitthvað sem ég leitaðist eftir
Einmitt.
Eitthvað svona viðbjúður
Hvað tilfinning kemur þegar þú ertu að segja frá þessu?
Veikur þú veist vonleysi vonleysi þarna þú veist, mér var alveg það skipti mig ekkert máli í lífinu
Nei.
Það eina sem skipti máli að ég gat verið í einangrun að nota kókaín og spila tölvuleiki horklám Það var eina sem skipti mig máli breytti með engu máli þegar mamma var gráðandi mér varst alveg hræðilegt, þú ættir
já, já, þú vildir það þetta ekki já,
nei, breytti með engu máli samt
nei.
Veist, það verður allt fyrir manni
mm-hmm.
þegar einhver fíknarinn heldtöku það verður allt í heiminum fyrir það breytir ekki máli hversu væntum þið þykir manneskjuna það bara, það mun taka yfir að því fíknin það sterk mm-hmm. og eina sem ég sé í dag sem er sterkar en fíkning, það er bara tengingu guð, sko.
Einmitt.
Það bara sem ég virkilega trúi í dag sko.
Að því að fólk hefur oft sagt þú veist eins og hvernig getur fólk farið frá börnunum sínum
akkurat
svolega, sko. En það ekki þú veist, fólk ekki að taka ákvörðin það
Nei.
Þetta bara eitthvað sem tekur því
já, það svolega sko og maður finnur það sko að ég búin að vera mikil í sjálfsfinu núna í 2 ár
já.
Og maður finnur það fann allir með sem svo í byrju neittutunum þegar maður hættir aðeins að í sjálfsvinnunni
mm-hmm.
þá finnur maður bara djöfunir að reyna að grípa sig
Já.
Og þessi, maður finnur eitthvað að tósa sig aftur í þetta mm-hmm. og ég má ekki til dæmis ég læsti mig mikið inn á hótelherbergjum það var minn helsti staður það var ég virkilega hamingjusamur þegar ég var einn á hótelherbergi og ég var orðin það geðvikur og þarna var ég komin í kokteila sko. Þarna fór ég og keypti bara í mig kannski, ég man alltaf eftir einu djammi þarna, það sem ég keypti með 20 reyn 8 gröma amfetamíni 15 e-töflur og 5 sanax og þarna er ég með bara fullt af eitilum fyrir frá mig og þarna hugsa ég bara yes, nú slekk ég á fokkin helanum maður og ég bara orðið það geðvikur að ég hefna ég hef með svona heyrnartól inn í eyrunum á mér og ég hef með peltúra yfir eyrun svo hlusta ég á sama lagi í 3 daga
Oh my lord.
Já, og svo er ég bara með slökkt inni hjá mér og ég var bara í geðrófi sko.
Já, hljómar þannig
Gjörsamlegu geðrófi ja. Og hérna eftir ég held að sé eftir þetta jam það sem ég fæ svona virkilega nóg það sem er ég er hérna, ég enda á kvöldvakt á þessu jammi í Líflandi, það sem ég vann
okay.
og hérna sem er í Hvalfirði og ég labba frá Hvalfjarðargöngum og upp á Akranes sem ég bý
ja.
Og það labba ég klukkan 4 nóttu á miðjum þjóðveginum vona trukkum minni keira mig
já.
Og það, veist, það er bara það er, ég held að segja, janúar eða febrúar þar labba ég bara á bólnum bara á móti umferð og stoppa með 2 trukkar sá mig, blessunulega
ok
og spyrir bara, hey, hvað í gangi hérna og ég segi bara, ég bara labbaði heim ég vildi staðins hérna, svo fór bara aftur á vegin sko. Og svo endaði ég man ekki hvort að sé fyrir utan heima að mér eða inn í þvott á þessu sem ég leggst bara niður og ég bara fokkin næstu daga þá bara grenja ég sko
Já.
Ég bara, mér líði það illa ég búin að nota, ég búin að daginu slá kóka henni 2, 3, 4, 5 ári eða eitthva
mm-hmm.
og þú heyri þetta er svo mikið í blörri hjá manni sko. Þetta er bara svona
Æðlega.
Já, og ég bara, ég, fyrst skipt ég hugsa, ég get ekki lefa svona, sko, ég bara Nei. Virkilega geta ekki, ég þarf bara mikla aðstoð að fá og ég þarf bara, veist, ég þarf að fara í meðferð, sko, og ég, hérna, man ekki hvort mamma kemur með þessu uppástungu ekki, en ég hérna, ég veit eins mikið og mér finnst skrítið að segja frá því, ég byrja að skera mig. veist, ég hef oft gert grína fólki sem byrja að skera sig en ég þarna inn í herbyggi með skrú þarna að rispa á mér kálfan bara til þess að finna eitthvað sko.
Mm-hmm.
Að ég fann ekki neitt eiginlega. Verið að rispa á mér núana og ég veit ekki, þetta eitthvað svona algjör geður og sjálfsvorkun reiði,
mm-hmm.
bara sem veist í einn inn í herbyggi, bara í einhverju svartmætti sko.
Mm-hmm.
Að þarna var einhver, fyrst, maður ekki búin að finna fyrir tilfinningum lengi sko.
Og bara búin að vera bara í dóða.
Já, bara gjössanlega dófin og ef það komið upp tilfinningar þá verða gremja afbrýðisemi mm-hmm. sjálfsvorkun,
mm-hmm.
ótti
mm-hmm.
og það var aldrei einhver hamingi sem sko.
Nei.
Og veistu, ég man alltaf eftir enna, að bróður mín og litla dóttur sem myndi Móa mm-hmm. og ég myndi segja að hún hafi einni bjarga lífinu mínu sko.
Okay.
Hún hérna lítill svona lítill engill sko,
mm.
sem hérna sem þorði ekki að sjá mig fyrsta árið, hún fór alltaf að gráta þegar hún sá mig
Æi.
Já, og hérna, eftir ár þá byrjuðu að vera bestu vinir og, hérna, og ég var mikið með hana sko í 2-3 ár, þar sem hún kom bara þundum á lögudegi að sunnudegi og það var svona fyrsta skipti sem ég fannst bara svona veist, ég fannst gott að vera til sko,
mm.
þar sem ég lá bara upp í kannski í rúmið minna og horf að kolpa sveitina og var ekki að nota það var svona eina momenti þar sem ég hugsaði bara svona ok, lífi kannski ekki það slemt
ok, Æ, það fallegt
já, og það svona já, hún á hérna mikið þátt í mínu lífi og bara svona hver ég í dag sko.
Nei, mér það fallegt.
Já, það og hún þurft að já, hún yndisleg, ég elska hana sko.
Já.
Þannig, en ég fer á Vó og Víkarna gjössalega tilbúin að gera allt.
Ok.
Þannig ég bara og veist, ég komið nóaði að særa mamma minna ég komið nóaði að særa pappa minna, ég komið nóaði þessu lífi sem ég búin að lifa, mm. hún bara fokkin gerir þetta.
Ok.
Fyrir á Vó og Vík, bara meðferðin upp á tíu
mm-hmm.
kem út byrja að vinna fer bara á tvo fund í viku ég ekki búin að kynna staðasamtökun það eru 12 reynslusporum með það mikið
okay.
Ég fæ mér samt sponsor
okay.
en ég uppfyllur af samt sko afbrýðisemi og ég á svo mm-hmm. lélum ég á svo lélum stað með að við aðra og ég var búin að vera síðustu 5 ára að fela mótusbréf svo mamma og pappi myndi ekki fatta ég var í mikilli skuld og ég gleði mig aldrei þegar hérna, en ég byrja á retro að mamma spyr sko já, Bergi, núna þurfum við bara að fara yfir þetta mm-hmm. ég bara, já, hvað skuldar er mikið ég svona, já, svona ekki alveg með það svona 100 ást bara hnyksluð nei
100 ást
ég bara, svo bara 200 ást já, svona, svo fyrir bara en einkabankan þá er ég með, þú veist 2 miljónir í yfirdrátt, ég er með miljón í auður, ég er með miljón hjá Netgyro, ég er með miljón hjá Likill.is, ég er með og eitt smálán sem ég skuldað 500.000 og ég er með dópskuld sem ég skuldað 2 miljónir eða eitthvað. Og þannig ég heldin að var þetta orðið einhverjar, hvort það hefur, ég man ekki alveg, hvort það hefur kringum 8 eða 10 eða 12 miljónir.
Já.
Þetta var einhverstað þarna
á bilinu sko. Þetta var ekki 100.000
eða 200.000. Nei, þetta var mikil peningur, mjög mikil peningur. Og sem tók mikinn tíma að leysa uh-huh. úr mikinn tíma og langa vinnu en og þarna var sá mamma örgulega með berum augum hversu sonur hennar var veikur sko.
Já.
Að því kókaina ekki dýrt sko.
Nei, það er helvíði dýrt
það kostar að vera háið kókaina sko. Það er dýrast að sport í heimi og heldtöku líka andlega uh-huh. og líka andlega sko.
Uh-huh.
Þannig það er minn versti djöfull er að hafa ánættast kókainni
uh-huh.
Og ekki bara það að hefna, brenglunum sem myndast þú ert vakandi í 6-7 daga og kókaðin og horfandi að kláma allan tíman sko.
Mm-hmm.
Það er rosaleg brenglun sem myndast og sko, siðferðiskendin fer og þótti sé bara hrælluði strákur og ég hef aldrei ef ég hitti kvenmann á þessum tíma þá var ég bara, já, hæ, þú veist, bara mjög feiminn og eitthvað svoleiðis þannig var ég bara komin í einhverja geðveiki
mm-hmm.
ég var bara komin í bara sturglun
Hvernig þá? Hvað myndir?
Að þarna er eini staðurinn sem mér langaði að vera á.
Mm-hmm.
Það er bara einhverjir geðveikinn hótelherbyggja að horfa klám. Já. Þegar ég á bestu fjölskyldu heimi, ég á mm-hmm. falli fransískinni, ég á veist, ég 28 ára eða eitthvað og veist, ég á lífi framöndun ef ég tilbúin að taka ábyrð og tilbúin að hlusta á aðra sko.
Já.
En þannig er ég bara, ég er svo ótrúlega veikur og eigingjarn.
Það að vera háður kókaini mm-hmm. er í raun og veru andstæðan við að vera tilbúin að taka ábúr hlustu aðra sko.
Já, alveg gjörsælega sko.
Hlustu aðra, það er bara
Nei, ekki séns.
Ekki að ræða.
Nei. Og líka þú ert að horfa á þetta á fyrsta edrudegi á skuldir sem 10 miljónir og ertu búin að missa vinnuna þú sérði ekki, sérði bara veist, það engin leið út fyrir mig sko. Hvað á ég að gera næstu árið og ónýtt hjá mér sko? Það bara lífið mitt búið sko.
Aldrei að fara eignast neitt
nei, aldrei en hérna, ég kynni sponsorinn mínum á hlupiðum tímapunkti og hann fyrir með mér gegnum spórin og ég byrja í 12 reynsporum samtökunum bara og er þar að mæta á svona 2-3 fundi viku og er næ, ég halda mér etrú, ég manni hvort sé tæft ár eða rúmt ár að því ég var bara að byrja að vera svolítið óheðalörn í endan og eftir það þá er ég er ég í aðasamtökunum og ég er ég er bara að byrja að nota
Já.
Og ég bara þar, að ég svo góða leikari ég set bara á mig COVID-grími, þetta á þeim tíma
Já.
Og ég mæti bara á vökunni á fundi og ég þykist vera edru og ég tala upp í pont og segi fólki hvernig á að vera edru og því ég bara ég geri allt til þess að halda leikritin uppi svo það fattist ekki að ég sé að nota að því leið og að fattast að ég sé að nota fíknefni þá veit ég að partíð ég búi og ég svo hræddur ég svo hræddur við að þurfa að dila við ábyrðina og sjálfa mig þurfa að horfaðist í augu á hlutina sem ég búin að gera hlutina sem ég búin að safna upp og skulda fólki sem ég búin að særa og veist, ég svo hræddur við það á þessum tíma að ég held bara, ég í lauminneslu til 5. janúar
2022
okay. Það minn eitru dagur
Já
Og
kemst það upp eða segirðu frá því?
Það nefnilega það kemst upp okay. Bróður minn sem sagt sem var í neyslu sem búin að eitru í ykkur 8-9 ár Já. Bara geggjaður, geggju fyrirmynd og hann búin að hjálpa mér svo ótrúlega mikið sama á við hinn bróður minn en hann fær Snapchat sent í desember hvort það sé milli jól og nýjárs eða eitthvað eða rétt eftir gamlás að ég meðvitundarlaus inn á vinnustað sem ég að vinna á sem var, ég var yfir einni verslun sem ég vann bara einn í
okay.
og ég fundi meðvitundarlaus þar bara á gólfinu sko þá bara einna viðskiptavinur að koma inn og þá sér hann bara mig á gólfinu bara sofandi og þá ég bara búin að vakandi það lengi búin að taka einhver taugalif og eitthvað svoleiðis að ég dett bara út sko
okay.
þannig hann fær snapp af því og hann kemur upp í vinnutímin svo bara, hey, bara Veist, nú segjum við öllum frá þessu það bara, þetta ekki að fara og hann sendi mér svo góða setningi tilbúin að fela lík með þér í eyðumörkinni en ég mun aldrei fela neyslu með þér sko.
Já,
það bara, því hann veit hversu mikil áhrif að hann fari gegnum þetta sjálfur sko. Veit hversu mikil áhrif þetta hefur á mig fjölskyldun á alla í kringum sko. En hann tilbúin
þessu setning segir ýmislegt sko.
Já, gjörsanlega sko. Það er bara, hann, það er einn hlutur sem hann mun ekki hlífa mér það er ef ég í neyslu það bara, því hann veit og veist maður hefna, veist, maður hefði döðið að styrja og bara í neyslu í dag sko
já,
þetta
já.
Orðið svo fucking brutal
það, veist, máli, sko.
Og, veist, það kannski einhverjir sem að taka hefna, svona, nokkra lykla og skemmtistöðum að fara svo heim að sofa en þeir sem eru bara í neyslu þeir eru bara heppnir að vera lífi sko. Þetta er bara það brutal sko.
Það er þannig
þannig ég bara ótrúlega þakklátur fyrir það og þannig kemur hann Það var svo reyður út í hann maður
Já, en þannig er hann að segja við bara, ég elska það mikið
Já,
ég er ekki
ég veit að þegar, sko. En það, ég hlæ fram hann í hann, sko Ég svo, hvað þetta gera vesinn úr þessu? Ég rétt óttaði einn í vinnunni Hann bara, guður, gleymdu, ég þekki þig Ég þekki það Og hann, ég hefna, eftir þarna vinnunda fer ég heim og hann er situm með mömmu eldursborðið og segir Mamma, ég veit ekki hvað það gera, annarkvort þarf að senda hann í meðferð eða henda honum út Og þarna hugsa ég bara, fokki ykkur Ég hugsa reynið að sjáu því hvað gerist við mig ef þið hendi mér út og ég þarna hugsa ég bara hey, ef þið hendi mér út það byrja ég að fá ekki reykja dópa mitt ég fyrir að sprauta mig, ég hugsa það bara beint að ég bara
áskalið sín ykkur
já, bara þú veist, hey, ef þið gera eitthvað um mig þá mun ég fokka mér upp sko. Veist, eins og það sé að fara að gera eitthvað
sko sín ykkur hvað ég get verið mikið
fólk já, algjörlega, þetta er gott já, sammála og, en þarna kemur að því ég hringi, ég á góðan vinn sem hundir Andri, sem rettaði mér á hlækjarakot hann var vinnurar og hann rettaði mér hrattinn á hlækjarakot ég veist að býði viku
Okay.
Ég veist ekki að fara að voga en eitt fyrst.
Okay.
Þannig ég fer hann og hlækir okkur 12. janúar. Er þarna inni í, hérna, ég eitrú 5. janúar
mm-hmm.
og ég upp í rúmi til 12. janúar.
Já.
Ég mæti á held ég eitt fund þarna, ég reykja ekki. Mæti þar með hettu á mig og ég hlust, ég man eftir, ég hlustund á Storytel á hraða 2,5 eða eitthva bara til að reyna að slökku í hausnum á mér sko
Einmitt.
Og ég þarf alltaf að vera með í eyrunum sama hvað það sko, bara svo hugsanum mínir taki ekki yfir sko
mm-hmm.
og ég ligg bara upp í rúmið þarna í einhverja viku og svo með hlutum Lækjarkot og Lækjarkot besti staður sem ég kom inn á
okay.
það hérna staður sem ég fekk tækifæri til að breyta línu mínu sko
yeah.
starfsfólki þar allt þarna inni það bara upp á 10 sko ég einmitt að fara á Lækjarkot á eftir
okay.
með fund
Já,
en áður enni fyrir á Lækjarkot sem 27. desember 2021
Já.
Þá hérna þá ég, að því ég í félag þá mæti ég á Lækjarkot með fund á vökunni, með sponsornum mínum
okay.
og fattar náttúrulega engin neitt og ég mæti þarna, byrja að predika yfir liðinu
já, já.
Og jóladag, ótrúlega fallegt 12 spor og svona, gefa áfram það sem maður hefur öðla sjálfur og svo ég mætti þarna tveim vikum setna sko,
mm-hmm.
þeir bara, ég kannast það eitthvað af þig,
Einmitt.
Það ég var að predika en yfir eitthvað tveim vikum sko
Einmitt.
Bullandi neyslu sko þannig er það bara það óheðalur og gæti ekki meira saman bara það má bara ekkert komast upp
já.
En
það þannig sem neysla fyrir með fólk
já, besta tilfinningi heimi þegar allt komið upp
já.
Þegar þú hefur ekkert að fela
mm-hmm.
þegar þú ert búin að ég öskra hvað ég skulda mikið þegar mm-hmm. ég öskra bara hvað ég veikur og hvað ég þarf mikla hjálp bara ég öskra hvað ég lítið límur bara þú veist, hey, bara sjáum mig, þetta já. Er bara ég og veist, ég þarf bara hjálp og ég á sjálfsvinnu
þú þarft ekki lengur að fela
nei, það er staður sem ég eiginlega bara orðin háður á að vera á sko.
Já.
Það hérna þvílít frelsi
hvað varstu lengi nú hlækir á hvaði?
Ég átti að vera í 3 mánuði sko
Já.
En ég fór þarna inn með, þú veist, mindset bara að hérna ég verði þarna inni þá til mér sagt að fara út
okay.
Og, veist, og ég mun fara eftir öllu þarna inni og ég mun, ég veist, ég vaknaði fyrstur þarna, ég fór mm-hmm. að sofa fyrstur
Okay.
Ég stóð allt prógramið, ég var upp á 10 þarna
okay.
Það var bara mikil fyrirmynd þarna inni
Það
tók vel á móti nýju fólki og reyndi að hjálpa því og,
mm-hmm.
og veist, ég var bara komið annað mindset og ég á mættur þarna sko heitna, ég bara einninn í herbyggi stala einhverjum kertum þarna og einhverju stofu og fór í slopp og byrja að byrja til guðs bara einhverju serimóníu einninn í herbyggi að mér langaði bara fólk er búin að segja að var það mikilvægt að tengja skuði og finna einhver sem aðra en mér sjálfum
mm-hmm.
að ég þurfti það bara að finna
mm-hmm.
og það gerðist ekkit bara svona sko. Ég vissi ekkit ég vissi ekki neitt mann, ég byrjaði bara að byrja
okay.
og það var maður sem heitir Elís sem var með mér við meðferð sem er þeirna geggjaður maður hann sagði við mig ég sagði ég ekki að tengja skuði ég veit ekki hvað hann vill af mér
mm-hmm.
hann segir hver hefur alltaf haft vit fyrir þér í lífinu hver hefur alltaf verið með réttar ákvarðanir fyrir þig
mm-hmm.
hver veit fyrir þér best ég segi mamma já, hugsaði bara hvað mamma hann vill og þess myndi mamma hann vera stolt að gera þetta
mm-hmm.
myndi mamma hann vera neykslu að gera þetta fara bara eftir það sem höldur að mamma hann myndi gera
fara ekki að vera guð eitthvað svona nei. Kalla himnum sko.
Nei, þannig byrjaði svona mitt guðsferli, ég veist, ég ekki að hugsa ennþá í dag,
mm-hmm.
að ég bara búin að tengja sem mér maður er mætt í dag,
mm-hmm.
og þess að ég veit hvað gauður ég í dag en þarna byrjar, já, bara rosalega sjálfsvinna og ég þarf að díla við margar hluti ég mjög hrættur að nýna því ég skulda peninga mm-hmm. og þú veist en ég hugsa þarna ég fer þarna inn, ok, ég þarna í 3 mánuði fyrir svo beintu aftur upp á Skaga byrja að vinna í norðról aftur þú veist, sama rútínan, læt mömmu breið En ég veit bara, þannig að vera kannski einhver þróski bara, ég veit ég prófa áður.
Mm-hmm.
Ég prófa að láta knúsa mig og kyssa að segja allt muni fara vel. En það er enginn að fara ekki að bjarga mér, sko.
Nei.
Mamma er ekki að fara að bjarga mér. Hún hefur aldrei getað að bjarga mér.
Ef hún geti elskað úr því fíknina, þá var hún löngu.
Já, þá væri ekkit fíkitt, sko.
Nei.
En mamma hefur gert, þú veist, alla hluti heims fyrir mig, sko. Mm-hmm. Og þegar ég áttaði mig á því að það enginn að fara að koma að bjarga mér og ég þurfi að vinna fyrir þessu sjálfur mm-hmm. og ég þurfi að horfast í fortíðina og ég þurfi að bæta upp fyrir brot mín
mm-hmm.
það er svona virkilega eye-opening moment fyrir mig sko
okay.
það sem ég sá bara ok ég alltaf með setningu haustnum sem segir fyrirgefningin snýst að láta að von betri fortíð fortíð minn bara eins og hún og veist, ég get bara fyrirgefið sjálfum mér ég ekkert að fara eiga betri fortíð eða verri, fortíðin bara akkurat eins og hún ég get ekkert breytt henni en ég get breytt í hvað ég ger í dag ég get breytt í, þú veist einna, að bæta upp fyrir mistökum mín í fortíðinni veist, ég get breytt því ég get reynt að veist, ekkert, reynt, ég get gert reynt að mínum dyrum þú veist, að það krefst bara vinnu sem ég á tilbúin að leggja á mig á þessum tíma
að því sko fyrir gefðu númer 500 hefur ekkit að segja að þú breytir ekki hegðurinn sko. það bara manipulation
mér datt ekki huga að segja fyrir gefðu mamma, ég mun aldrei nota fíknefni aftur mér datt ekki huga að segja þú veist, eina sem ég segja mamma spyr stundum hérna ætti ekki alveg að mæta fundið svona það og veist, en hún hérna tjekkar stundum á mig sko, ég bara jú og ég segi, þú veist Og ertu hrættur að detti? Ég segi, mamma, ef ég held áfram prógraminu, ef ég held áfram með þetta fundi, ef ég held áfram að hjálpa öðrum, þá mun ég aldrei að þora að nota fíknefni aftur. Sem er staðan. Ef ég hætti því, þá er það jafn mikil stærinn fyrir mér og bara, og við erum hérna núna, að ég mun nota fíknefni aftur.
Já.
Og ég mun verða geðvíkur, ég mun verða veikur. Þess vegna þessi vinna sem ég að vinna í dag, mikilvægasta í mínu lífi, að því annars gæti ég ekki verið til staða fyrir neitt.
Einmitt.
Þannig, og ég kem að núti meðferð og ég fer á áfangaheimili.
Já.
Eitthvað sem ég held að vera mjög niðurlandi fyrir dreng á skaganum í einbýlishúsi, það sem er glænir Volvo á planinu Einmitt. Og
aðeins fyrir neðan þína virðingu.
Aðeins fyrir neðan mína virðingu, þótt að ég skuldi þetta 10 miljónir á skýtumann bíl og ekkert sko, og veist. Þá virkilega trúði ég á fyrstu dögunum mínum hlækjur og kvöldu að ég var nú ekki jafnveikur og því sko. En svo kom í ljós að ég er bara jafnvel veikari sko.
Já,
og ég fer bara með bros og vör á áfangaheimil og ég, hérna, ég
best áfangaheimil,
brú já. Sem er akkurat að loka núna eftir nokkra daga
sem er
gjössanlega hræðilegt og ég bara það er bara sorg í hjarta mínu að vita því
og allt er svo mikið úrræði sko.
Já, það er hérna ótrúlega mikið og þetta er ég hef heyrt frá mörgum öllum sem hafa verið þarna og hafa verið mörgum áfangaheimlum þetta var yfirbura besta áfangaheimlum sem það hefur verið á
að því er svo mikið utanumhald
mikið utanumhald, það er morgunfundur alltaf það er alltaf að vera að tjekka á öllum og veist, allir þurfa að vera með heimadeild og þjónustur og þú veist, það er ekkit kjaftaði
það er ekki bara gisti heimili eins og áfangaheimili
nei, sko. Þú veist, það er engin meðvirkni þarna þarna ertu inni til þess að vinna í fokkin sjálfu sko.
Og þú þarft að sinna edrumönskunni þinni.
Já, það er ekki bara þú getur ekki bara verið þarna og bara hangið sko. Þetta er bara að vinna þetta vinna í sjálfu til þess að bjarga einu eigin lífi en maður getur gjöra svo vel að gert það sko. Og ég fer á áfangaheimilu og ég sponsorum minn að gefa mig vinnu
okay.
og ég byrja að vinna og hérna, fyrsta ári bara það er mjög erfitt það er bara mjög erfitt að vera peningalaus
Já.
Og veist, ég hérna, kerði upp á Skaga og mamma, hérna, hún eldaði mat og hérna, setti fristir, setti bara í box og ég náði bara í hann og fór svo upp á áfangaheimili og þannig eldaði ég mat og veist, ég átti ekkert.
En það er líka bara eitthvað sem maður þarf bara kannski að kyngja, sko.
Já, það er akkurat ástæðan sem ég hefði stóra ástæða af hverju ég ekki búin að fá mér aftur í dag. Það ég tók ábyrð á og veist, ég vildi ekki að mamma og pappa bjarga mér úr einhverju að því hversu auðvilt er mamma og pappa myndu henda að selja Volvoðun sinn og bjarga mér út í dópskuld hversu létt er að vera ég veist, hversu lítið á ég að þroskast
og ég meina hversu auðvilt er þá bara detti í það aftur
já, einmitt máli
og vita bara, þú veist, mér verði hvað sem er bjargað sko.
Akkurát þarna þurfti ég bara að díla við það já. Að ég enga pening Veist, ég bað mömmu oft lán 10 krónur fyrir bensíni eða whatever svo ég geti komist og fundið í vinnu og okkur svo leis sem hún alltaf meira til ég að gera
já, já.
Veist, og hún spurði oft vantaði eitthvað, ég kem með hvað sem er veist, bara vantar ekkit því þetta er besta vinna sem ég hef unnið, svo bara nánast er að skulda þessa peninga og borga og heiðarlega tilbaka það er þvílíkur andlegu þroski sem fer í gegnum hann þá sko og vita og þarf að gera þetta aftur að við fokkin mikið vesinn í gangi sko.
Það þarf líka bara stundum að geta bara ábyrraði skýtnum sem maður kemur sér í sko.
Já, það er nefnilega máli sko. Sem er svo gott en ég byrja þarna ég er náttúrulega, tek ekki alltaf bestu ákvörðunar
nei.
Ég var aldrei búin að vera í sambandi með stelpu eða neitt ég byrja í sambandi degi eftir ég kemur meðferð
okay.
með stelpu sem ég aldrei heiti bara spjallaði lengi og við erum í sambandi í níu mánu
okay.
og hún er og, sko, hún er alveg svona smá alkoholisk sko, mm. og drakk og svona sko. Mm. en þarna fannst mér ég bara eiga inni að geta verið í sambandi mm. að ég búin að vera einn í 30 ár sko.
Okay.
en ég í sambandi í einhverju níu mánu og svo hérna svo það búið og hérna og ég hérna ég bara fæ ekki fíkn veist og ég bara veist, eina skipti sem ég hef fengið einhverja fíkn það því keyrir fram hjá Hotel Grand eða eitthvað svoleiðis og ég farin inn í miðbæ og ég labbaði inn hérna inn á heimili þar sem það hérna við heldum að ein frænka hérna fyrirverandi sé látin upp í rúmi sko af oxíneyslu sko en við þurfum að brjótast þar inn og það allt vaðandi í fíknuðnum og,
okay.
og ógeði sko mm. og veist, ég hugsaði vau hvað þetta mikil bara fjölskyldi sjúkdómar og veist hún gat ekki mætti jarðaförinu mömmu sinni
oh.
og veist og var bara heima ég bara hugsaði vau maður og veist, þarna var bara kókaðin fyrir fram mig
yeah.
hugsaði shit þetta get ég ekki maður
Nei.
Þarna var bara þarna fann ég loksins að búið taka en að taka löngunina frá mér eða okay. taka hópa og taka frá mér að þurfa að nota
trúður því eða, þú veist...
ég var ekki viss þarna ég hugsa, wow, þetta svolítið skrítið og ég þurfti að hugsa það svolítið eftir á langaði mig í eða langaði mig ekki í
já.
En svo hugsaði ég bara nei
þetta eru hættulega aðstæður sko
já, mjög hættulega sko
já.
Þannig hugsaði ég, ég er bara frjáls frá fíknefnum og ég var náttúrulega bara frjáls frá áfengi meiri tíma sko því já, já. Ég mér varst áfengi ekki spes ég var ekki að drekka í kannski 3-4 ár sko
okay.
því ég vildi bara vera stífur á vökunni sko
já.
Og þetta svona okkur fyrir bara, fuck, þetta bara virkar maður
mm.
þetta virkar í alvörunni að ég var alltaf hræddur ef einhver aðstæður kæmi upp sko hvað ef síðan
mm-hmm.
og ég tel mig geta farið í allar aðstæður heimsins en ég þarf að ekki nota fíknefni eða áfengi Er, og eftir enn að sambandslitin þá hérna, og ég mikið að hjálpa, ég mikið á stofnunum ég mikið inn í fangelsum ég mikið að hjálpa öðrum í þjónustum og veist, ég er bara líf mitt
mm.
þetta er bara mitt minn, bara,
minn bara, punkt,
já, bara mitt akker í lífinu mínu að því þarna fæ ég batan
mm-hmm.
ég fæ ekki batan með því að hanga heima og eitthvað sem kjafta þið
Nei.
Ég fæ batan með því að stunda mitt prógram og hjálpa öðrum
mm-hmm.
og ég elska bara gjörsamlega svo kynnist ég núverandi kærustinu minni núna
okay.
Við hérna, erum búin að saman í 3 mánuði þá erum hún ólétt
okay.
ég flytti inn til hennar
mm-hmm.
og einhvern veginn frá því að vera gaur sem var að horfa á einhvað ofbeldisklám á sjötta vöku og veist mígandi flöskurinn í herbyggja á sér þá var ég orðin bara ábyrgur þú veist fækja barna faðir með heimili sem ég ber bara ábyrð á að sé, þú veist, allt til alls fattar.
Það er svolítið breyting á lífi.
Ég hefst, þetta er, ég hafði hugsað frá hérna, ég maður eitthvað svona 12-13 ára aldrei ég mun aldrei eginn spann.
Okay.
Ég mun langar alltaf eginn spöð en ég hugsaði bara, það er eitthvað að mér, að ég mun ekki geta eginn spöð
okay.
en ég var alltaf með í haustum að mér, ég er alltaf að fara ætliða.
Okay.
En svo kom það nú mér virkilega óvart að það var nú ekkit vesen.
Nei.
Og
það var saman svolítið stutt þegar það gerist.
Já, 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 já. En sko, ég þarna hugsa að ég herði vóu hérna, hei, og aðeins að bakka henni, sko. ég er nú bara, ég á eftir að gera svo mikið að hlutum og
já.
Ég veit ekki að reyna að stofna það mitt eigi hlaðvarp og svona, þetta er kannski ekki alveg tímapunktur eins, sko.
Mm.
En við rættum það og þetta er náttúrulega bara, hún er svo góð móðir, kærasta mín sko og þetta er bara svona þetta er akkurat manneskjan eða hefði ég dreymt manneskju til eginn spatt með þá væri það hún
okay,
og þannig ég var svona ok, þetta er bara himnasending frá Guði þannig
og er hún alkoholisti?
Nei.
Nei.
Nei, ég fór í ríki fyrir hann í gær sko
okay.
gefti 4 litla bjóra
wow.
Já, og hún fór að borða með vinkunum sínum og ég náði hennar niður í bæ eitthvað 11:30 en nefndi ekki að vera þannig lengur
já.
Ég bara, ha? ég hugsa, þegar ég kaupi 3-4 bjóra litla og hún klárar ekki úr þeim ég hugsa bara, hvernig er þetta hægt
já, hún tíma sem skilur eftir í
glasinu já, á það til já. Fæk sér einna, ég glemi ekki hún opnaði rauðvinsflösku og heldur sér rauðvin svo var allt, svo, bara eitt glas mm-hmm. svo bara rauðinsflaskan bara, það ekki bara snertan síðan, sko.
Nei,
og ég bara, ég þarna, ég hugsa ekki bara, júfell þetta skrítið maður. Já. Fær, hvað í gangi eiginlega? Af hverju klárar ekki voru þessu? Þetta svo skrítið fyrir mig, sko. Já, já. Bara á hvert, en að búi með það tvo litla bjóra, á hvert ekki byrja á telegrama að leita einhverju fíknefnum og þetta svo skrítið.
Þetta nefnilega rosalega langt frá því þeirri hugsun já. Sem alkoholist er.
Já.
Veist, það bara dásanlegt.
Já, já, og ég til dæmis, eins og ég sagði hann, ég ekki trættur við að, einna, að sjá fíknefnum eitthvað svoleiðis, en ég rættur við að þetta prógrami.
Já.
Ég rættur ef ég hætti að vera heiðalegur að því, ég veist, ég ekki rættur að ég muni fá mér í kvöld en ef ég byrja að vera óheiðalegur í kvöld og fá einhver hugsanir sem ég segi ekki frá
Já.
Þá byrjar eitthvað snjóbolt að rúlla hjá mér sem á einhverju tímapunktu ég mun ekki geta stjórna Þannig það svolítið hvenær allar að spynna þær sko
Það nefnilega málið að andstæðan við hérna fíknir tengsl tenging
Já.
En á meðan þú getur treyst fólkinu innu fyrir hugsununum innum að þá ertu í góðum málum
Já, það nefnilega málið og ég á líka veist, ég með svo gott bakland tengdafóldrum, fóraldrum vinum sérstaklega svo veist Sindri, sponsoruminn, Aron Mímir sem með mér í götustrákum, þetta bara gaurar ég væri ekkert hefði ég ekki kynst þeim þetta bara gaur Sindri mótaði mér eitthvað mennskuna kendi mér, ef ég þarf að taka ákvarðan í lífinu mínu þá ringi ég Sindra hann bara minn heili þegar kemur einhverja ákvarðan á töku Aron búin að vera hlið með mér alla eitthvað tíman og við erum búin að eiga sko 10 tíma spjalli í síma bara stanslust,
já,
það sem við ræðum bara program, guð bara, svo,
veist, það dýrmætt
ótrúlega og hefði ég trúaði fyrir 2 árum með eitthvað að ég væri að fara eiga, þú veist, svona símtölu eitthvað eða ræða guð eitthvað svona því hvað guð? Að veit enginn hvað það eiginlega en guð bara eitthvað sem ég finn bara í mínu hjarta og veist, ég veit bara bara aðri máttur og ég trýst honum
veit til dæmis að það eitthvað æðri en ég
Já
Skilur, Ég trú ekki eitthvað gæja í sandölum með síðan
ekki heldur
En ég veit að það eitthvað æðri en ég sko.
Já
Það er bara þannig
Það er bara svo sagt, sko, ef ég fer neginn hagkaup núna og kýli 90 ára gamla konu það muni fá okkur slæmt tilbaka, sko
Það er bara þannig
það er ekki, Og ég veit ekkert hvað segir karma eða eitthvað sem ég trú Já, þú veist, en það er bara Veist, ég verð að vera góð kall svo líf mitt muni gangi upp veist, og ég verð að vera heiðalugur ég verð að vera hjálpsamur og kærleiksríkur ég má ekki vera að bera mig sama við aðeira eina sem ég má bara gera í dag bara, ég ætla bara að gera mitt besta
þú hefur aldrei getað trúa því að lífið til því svona stórt eins og það er í dag
ekki fræðilugur ég kefti Kia Ceed á síðast ári og ég hugsaði shit, ég á hann kallinn sko. ég hafði vonið saman bíl í 20 ár sko. Nei, 20 ár, 19 ár ég búin að saman bíl í 19 ár kefti Kia Ceed, station, fjölskyldubíl já, og ég hugsa bara, wow já, og ég hugsa bara herri, ég búin að fá ekki meika sko. Að því þetta bara meikað fyrir mig að því að meikað fyrir mig bara að hlusta á krakkana ára á Söngaborg eða Dóru og Aban og ég get verið að vinna þessi tölvunni eða...
Þetta bara búið að breyta merkingu
Það bara málið og þetta hefur alltaf verið djúft í mínu hjarta er bara eiga og er fallegt fjölskyldulíf sko. Ég man alltaf þegar ég verið tíundabæk og gerir svona útskriftaplan og mark með mínu lífinu mamma á þetta og ég þarf að fara að koma þetta í þáttu mín að stendur að labba með fallegri konu og barnavagn Já menn allt hitt var kannski grín og eitthvað sem kjafta en þetta var markmið mitt
já.
Að labba með fallegri konu og barnavagn það var það sem ég já, þannig þetta var alltaf bara í hjartanum mínu og mér sem skemmtilegt eins og þú veist við byrjum með götustráka eitthvað sem ég aldrei þóra að gera aður, sko.
Nei,
veist, það var ekki að því mér var alltaf langað þetta ég fór í pröfur
fyrir hefur verið hrættur við álut annað
já, alveg bara bullandi sko
já.
Nema í þessari edrumenn sko
já, ég sagði, nú þið drull
já, bara gjössanlega sko og veist, það líður varla sá dagur þar sem einhver kallar mig ekki kallrembu, kvenhatara eða, þú veist fasista eða nasista já, þú getur bara, bara Twitter þú veist, þetta er
að því að sko, mín upplifun á þér er sko alls ekki þú
nei, og líka bara fólk sem hefur hitt mig sko
já.
En þau eru náttúrulega sjá kannski bara eitthvað sem ég hef sagt kannski þáttunum eða eitthvað svo leis en þú veist, ég er alveg með sterkar skoðanir
já, og það er bara ekki
jú, en ég er líka samt, ég tilbúin að hlusta á aðra skoðunir og ég er líka tilbúin að breyta skoðun og veist, ef ég fæ
eitthvað
Já, sem bara með góðu kostur og veist, ég ekkert með fasta skoðun bara öllu þó ég sé með kannski sterkar skoðunir
en ég líka með sterkar skoðunir
Já, en ég bý með, þú veist, trem prinsessum sem ég elsku út á lífinu og ég get alveg sagt að þær hafa ekki mikið slæmt mig að segja
Nei, og það geta snúið vafiður fingur sér
alveg bara gjörsamlega sko, ég svo brúðutúka þarna heima sko, það bara
ég get alveg
trúið en það, veist, það það sem ég bara elskar sko veist, það að geta verið til staða fyrir fólki mitt sko ég að fara að skýra næstu velgi
ó, spennandi
já, þannig þú veist mamma og tengda mamma og kona eru að plana skýr og okkur svona, þú veist, lífið bara í alveg gott
Þú ert bara mjög mjúkur maður.
Já, ég er bara mikil tilfinning að vera, sko.
Ég held nefnilega að fólk fatt ekki alveg, götustrákar, er líka smá leikrit, sko.
Já, gjössalega. Alveg bullandi, sko.
Þú veist maður fer í karakter.
Já. Ég bara kannski sett út nýju dópumann rakki. Það er ekkit, ég alltaf, stundum tekið bara skoðanir sem ég ekki eins og sammála, sko bara til að skapa umræðu og
þú veist, eðlilega.
já
fólk það aðeins að
ég elska æs upp í liði, sko
Vita.
Já, mér veist, ég geri í því stundum, sko og ég maður til dæmis, sko, hérna kona mín alltaf svona mest, sko, þegar hún sér eitthvað á internetinu, sko kannski það sem kallmennskan sagði eða Þorsteinn Vaff eða eitthvað svona einhverju úr þessum hóp sko og ég hef ekkert að móti þessu fólkið hann eitt sko það bara verið með alltaf verið þessi sín á lífinu líklegast þau kannski reyti með óorðum internetinu og tóta konar minna bara æ, hvað hérna svo ég bara, nú ætla ég bara að senda á hann nú, og hún búin að skrifa bara ritgerð og ég ætla að senda á hana ég ætla að senda á hann ég bara, ey, tóta, slakaði nú á sko og veist, ég get lofaði því, þau mun að halda að ég hafi skrifað þetta fyrir þig eða sé að neyða því að senda þetta hann láttu þetta fólk bara í friði og veist, það mun við munum ekki geta að fara að breyta skoðum þeirra það er bara allir læg það er allir læg að eiga fólk sem líkar ekki vel við mig
já.
Það er ég bara orðin ótrúlega sáttu við og
svo framlega sem þú ert sáttur
já, og ég tel það að vera partur af velgengni þegar þú ert með kannski ákveðin fylgjandi hóp og ákveðin fylgjandi hóp sem þú veist fílar þig og fílar þig ekki
Já.
Það tel ég vera að því þá getur engin fíla allir fíla allar fattar
Nei, þú framlega sem að geta bara við kvöldi sko.
Já, þannig ég segi stundum við, þú veist, Aron þegar við fáum eitthvað skýta á okkur þá er ég við Aron, yes
Já.
Þarna, við erum að skapa usla
og það er bara gaman
Já, ég meina það er í bara það er gaman að vera með, þú veist, að ég og Arne eru bara með, við erum svipað skoðanir á flestu sko og ég geri í því að þykist vera með aðra skoðanir að ég sé kannski svolítið sko mjög feminískur maður og sem ég, þú veist, örglega er líka sko það er bara
Já, þú átt stelpur og þú veist að vera feministi ég bara sko ég vil menn til dæmis mjög oft vont þetta orðið vont.
Já, ég veit það því feminist er bara jafnbreytti að konur fá jafn mikið og kallar sem
allir vilja.
Já, þú veist, það eru allir sammála því, auðvitað
En orðið er orðið svona eitthvað að búið gera að neikvætt,
já.
sko.
Já, og ég þegar ég hugsa feminist að hugsa ég neikvætt, sko.
Já, út af orðinu.
Já, það er bara svolítið.
Sem er galið, sko.
Já, það er mjög galið, sko. Að því hver, þú veist Hver vill ekki, þú veist, hver á ekki frængur, hver á ekki mömmu, hver á ekki systur eða konu eða dóttur eða eitthvað. Þetta viljum við að sama fyrir þær. Ég vil bara meira fyrir þær eitthvað, sko. Bara, þú veist.
Ég vil bara fá, já.
Já, ég veit það, ég segi svona fattar þau.
Þetta er bara, mér langar að spyrja þig,
já.
Hefur eitthvað annað, hérna, hefur til mér sleitað að því að tala krámfíkna á hefur til mér farið í sla eða svoleiðis?
Nei, aldrei.
En hefur eftir ávarst edru, þú er búin að edru í meirinn 2 ár
Já.
Bara sem er virkilega vel gert.
Já, takk.
Hefur eitthvað önnur fík tekið við?
Ég með svona alveg hlýðarfíkni, sko, ég hef alveg verið að hef ég átt slæma viku og kannski hérna, því var áfangaheimilinu og kannski ekki að vera hitta hann stelpu og neitt svoleiðis þá kannski fór ég skoða klám.
Já.
Það gerast alveg, sko.
Já.
En þetta var ekki, ég var ekki að gera það í neyslu og þetta var ekkit einhvað
Nei.
Það veikt fattaru
nei,
en ég á til að ég gambla á til
okay.
Með limit sko ég mæla ekki með því að gamla sérstaklega ekki fyrir fíkla en ég við erum með limit hjá árum við, svona, við gerum þetta saman
Já,
svona leikum okkur að þessum og þetta náttúrulega líka einna, partur að vinna okkar okay. partur að götu strókum
okay.
þannig en aðrar fíknir jú, veist, matur veist, okay. ég veit ekki hvort það sé matar fíknir auðmyggjaskapur
okay.
ég held að sé partur Af, hérna,
það gott að borða
Það gott að borða sko Og ég held að sé, taka fram að því Ég talaði að ég var að vera svo þungur Ég fór í magaermi
Já, ok
2020 held ég Því okay. var held ég 125 kg eða eitthva
okay.
Þaðan labbaði inn á 5. vöku inn á klinikina Og lét svæfa mig á vökunni
Já.
Og vaknaði svo brefti djamin í búin í aðgerð
Ok, þurfti reynda svef
Já, ég þurfti svefnin sko
já.
Ég bara hrættur að gætu náða svæfa mig sko
Emitt.
En já, það svona Það var sagt mig eftir skei Þetta er ekki þetta dáið sko
já,
en það mér alveg sama
já.
Mér var alveg sama hvort því degið ekki sko mm. Því var hann svo þreyttur á að vera feitur
en
sko
En hvernig leiðir eftir þessu aðgerð?
Þannig að hugsaði, ok, það ekki nota fíknefni aftur að því að fara að vera mjór
Ok
Og þannig
að Rósa margir sem að hérna, þróa með sér fíkn eftir svona aðgerðir
Já, og það bara gerist en meir hjá mér líka
Jú.
Ég var þarna edru í viku, þar sem ég labbar upp í rúmi að jafna mig uh-huh. Svo tók óminni við sko Það hérna, var ekkert að stoppa mig Ég hugsaði, herðu, ég bara hérna, ég get borða svo lítið
Já
Og hefna, það var nú bara alveg gott að vera vakandi Þannig að það borðið bara enn minna og hefst, ég náðast fastandi bara enn í viku
mm-hmm.
Dekk viku föstum að fæmur kannski aðeins vítamín og LKG og
okay.
svo er náttúrulega bara hreinur að mig kíló en sko
Já.
Og ég búin að missa þetta kannski 30 kíló eða eitthvað mm-hmm. Þá ég líka bara komin í fokkin bara neysluna sem ég var að tala við aðeins á Hotel Grand og Hotel Herbyggjum mm-hmm. og þegar peningur var búin þá kerði ég bara upp í sveit sko. Var bara einn inn í bíl
okay.
Klukkutími saman, ég sólarring sko
Einn
inn í bíl, alltaf að tjekka hvort einhver sé að koma
Einmitt, bara á nóginni
Já, bara fórum líkil, bara tjekka Far út úr bílnum, tjekka hvort einhver sé bak við hann
Einmitt.
Og veist, algjör geðviki sko.
Oh.
Alltaf einhver eftir mér
Einmitt, jóma ekkert aðeinlega illa sko.
Og ég verið á Hotel Herbyggi Það sem ég með fullt af fíknunni fyrir fram að mig Ég sem SMS frá mömmu Hvar ertu? Getur hringt, hvar ertu, miss call og ég set bara flight mode
Já, einmitt
veist, spaldi, veist, það er svo sorglegt
mm-hmm. Ertu hrætt um að bönni þín farið þessu leið?
Já, alveg bara, já mm-hmm. Það er að síðast sem ég vil fyrir bönni mín
einmitt.
Að ég veit að það er það tók mig 15 ár
uh-huh.
að komast út úr þessu sko já. Það bara, ég veit ekki hvort krakkar eigið það til að lifa það af með hvernig neyslan í dag.
Neyslan hún hræðileg.
Já.
Miklu, miklu verri heldur en þegar...
Miklu verri.
Þegar maður úlingur sjálfur.
Ef ég hef verið úlingur í nefna, og neyslan væri svo í dag, ég væri ekkert við lífið, sko.
Nei.
Þetta orðið svo allt of hart.
Mm-hmm.
Þetta orðið svo mikið af fókin kemisku shiti sem er búið að setja út í allt, sko.
Mm-hmm.
Talan ekki bara styrklegan, sko.
Já. Það er
veist,
sko. þetta
oxidót það sem er bara fella átjörnar á drengi og stúlkur sko.
Það er máli sko.
Það er ekkert sorglegra en hefna, krakkar sem vildu deyfa tilfinningar sínar eða slökkva hugsunum sínum með því að nota fíknefni fá aldrei að kynnast lífinu sko.
Mm-hmm.
Það er ekkert sorglegra í heiminu til en það
Það er bara máli sko.
Það veist og ég myndi frekar hefna, varði frekar til að Hérna, bara láta lífið heldur en að dóttir mín myndi fá mm-hmm. hérna, alkoholisma sko
mm-hmm.
þannig sé sko
mm-hmm.
það er bara að því þetta getur endað svo illa mm-hmm. en svo aftur á móti getur þetta endað svo ótrúlega vel en það er bara hjá fáu prósenti
Já.
Það er bara málið og þetta er, það er stöðug sjálfsvinna að vera í gangi mm-hmm. og þú varst alltaf að vera að tjekka sjálfur hei, er ég að vera óhæðalur mm-hmm. hei, byrju, er ég eitthvað unuður hérna eða er ég gramur eða Veist, að ég má ekkert geyma einhver að kremju inn í mér ég má ekkert leifa mér að vera í sjálfsvorkun það er alltaf lægi ef maður lendir í ykkur og ert í sjálfsvorkun í hálftíma en hugsa svo bara heyru, ok, hver er lausnin áfrunga, hvað ætla ég að gera núna veist, hvað er besta ákvörðun sem ég geti gert mm-hmm. en að vera fastur bara í eymdinni. Mm-hmm. Það bara svo ótrúlega hræðilegur staður.
Að vondur staður vera á.
Já, og, veist, og veist, það svo margir sem ég veit, sem veist, ég fengi þú veist, 100 skilaboða frá gaurin sem hafa kannski sent mér bara, ég tengi svo við þig. Ég tengi svo við þig að vera einn að horfa á klám, vakandi marga daga. Og þú veist að fólk hugsa bara, ok, þetta bara einhver tvítuðu gaur að fróa sér, ekki svolítið. Mm-hmm. Þetta ekki, þetta miklu meira geðviki. Þú veist, þetta brenglun sem myndast í heilanum, hún bara...
Raunverulegu vandi, sko.
Já, mjög raunverulegu vandi. Og þú veist, þú ert bara labbandi húsi og ég var bara svona hvert einskipt sem ég heyrði í bíl, þá sko sprettaði ég fram, ef ég var heima hjá mér og mamma bara ekki heima, mm-hmm. og sprettaði ég fram til að segja hvert bílinn þeirra. Þau voru kannski útlöndum.
Já.
En ég heldur bara að setja mig upp. Veist, þau er að koma fyrr þú veist þannig
rosaleg paranója sem verður til
já og ég verið í svona tölum að félleikin einna ég verið heima hjá mér upp í rúmi heyrt mömmu og pappa vakna og ég verið að þykjast hrjóta á vökunni þá ég verið bara einn upp í rúmi þegar að fóru tíma þykjast hrjóta já, býðið eftir að bílskursurinn opni þau fari svo ég bara í kvíða kastið að opna hörðina sko alltaf að setja hérna vasalús tjá hvort þessi með hvítt í nefinu
Þetta hræðilegur staður að
vera
hræðilegur
sko. Það þannig bara
Það hægt að komast út úr þessu
Það hægt að komast út úr þessu með mikill vinnu
Já.
og ef maður tilbúin að horfast í augu sjálf á sig taka ábyrð þá undantekningalaust betra lífibúði það er allt betra en þetta
Það svolítið þannig, Já. Sko.
Og ef þú ert tilbúin að þegar eitthvað kemur upp, þegar fík kemur upp, þegar hérna, hlutir fara að, hérna, að skakkast úr og byrjast einhver svona, byrjar ekki alltaf ganga fullkomlega og rífur upp símann og farið leiðsögn frá öðru fólki.
Fá lánaðu dómgrind.
Já, og þarft ekki að hlusta alltaf á sjálfa, ég veit ekkert, fatru.
Það stór hættulegt að hlusta á sjálfa
Já.
Í þeim aðstæðan.
Ef ég þarf að taka ákvörðun, Það spyrir þér á fyrir að gauðra, veist. Að ég bara sé það ákvæðan að taka mín í gegnum lífið, hún bara ekki upp að marga fiska.
Nei,
og hún komið
ekki komið að góða staði.
Hún komið í helviti mikil vandræði. Mm-hmm. Þess vegna, með því að hlusta á aðra, og fá lánaða dóngreind mm-hmm. og framkvæma eftir því, heiðarlega, og veist, vera fullur og auðmygt, þá lífið orðið geðvikt. Þú veist, ég á ekkert, ég á bara kýr sýtt, ég á ekkert voló, eins og pabbi, en, þú veist, ég á allt sem ég þarf. Þú veist, og það, ég veist, og ég býi einhverju 70 fermetra en að vera fjögur, fattur
við. Sko, það bara nóg.
Það bara, þú veist, það bara eins og það sko.
Já.
Þú veist, ég bara þakklátur. Ég þakklátur fyrir helbrið börn, ég þakklátur fyrir að vera edru, ég þakklátur fyrir fóreldra mína. Þú veist, ég þakklátu fyrir alla þessa litlu hluti. Ég myndi
ekki betur að kerum að Volvo, sko.
Nei, alls ekki, sko.
Skilur við?
Nei, ég myndi haldið að ég verið kallinn á einu rauðu ljósi.
Einmitt.
Þú veist, en þú veist, hvað að vera kallinn? Það að vera guðgur, vera heðalur, sjáum fjölskylduna sína. Mm-hmm. Það að vera töffari.
Einmitt.
Þú veist.
Líða vel.
Já, það ekki töffari að vera bara á hlýraból í Volvo með sólgleru, sko.
Nei.
Þú hugsa bara spaði, sko.
Já, og skulda allan málum.
Já, akkurat. Það alveg máli, sko.
Æ, máli, sko.
Þannig ég þarf ekkert í dag. Og ég tel það líka, vera. Ég á akkurat staðinu sem ég á skilja að vera.
Já.
Fattaru. Mm-hmm. Þegar ég var, þegar ég skuldaði 10 milljónir og var greinandinn í herbyggja að skera mig, ég var akkurat á staðinu sem ég átti að skilja að vera.
Já.
Að því þegar að kom allt út frá ákvörun og tökunum minni. Það Og veist, ég lendi ekki einhver óhæppi að taka óvart hálfminu krónu lán.
Mm-hmm.
Og veist, ég lendi ekki óvart, það var, ég gerði þetta edru, sko. Ég tók lán edru, vísvitandi að ég var að fara að nota fíknefnin.
Mm-hmm.
Það máli, sko.
Mm-hmm. Það máli, og ég held að það séu ég bara mjög góð loka orðið okkur.
Já, já, bara veistla.
Takk að eðisla perkið fyrir að koma
já, til mín. Já, takk fyrir að koma og gangi ég vel.
Sömmu leiðis. Takk fyrir að hlusta.